Sekafer tumpun funai, bayi tanrima nai nitin jana kau. Evangel mas narakanu surata mas ndamarka, nituk fayen, nindin voluani, katram ni fayen. Tamzani arzani jesu nakaniam tanna beyazi, ananarakazin pianan. Arifa sapata nianru, tiana pianata tawam sinagoga izi, kapitam zeniai nuazi, nugaga tam fapenaran, sinanawe. Taiza naza uniu izan retsani, fa indrena manaona izao nomena azy izao, ary ahoana no ahefanitanany izany asa lehibe izany. Moa tsy ova ilay mpandrafitra zanak'i Mari, rahalahin'i Jakoba sy Josefa, ary Joda sy Simona, moa tsy aty amintsika va ny anabaviny? Dia tafitohana taminy izy ireo, fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy henikaja afa-tsy amin'ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ary tsy nahazo nanao fahagagana akory izy teo, fa marary vitsivitsy monja no nositraniny tamin'ny fametrahan-tanana, ary gaga izy noho ny tsy finoan'ireo, dia nitety ny vohitra manodidina sy nampianatra izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Fomba maro no nentin'i Jesosy maneho ny maha izy azy amin'ny maha irak'Andriamanitra azy, na tamin'ny fampianarana izany, na tamin'ny alalan'ireo asa mahagaga nataony. Kanefa dia ny mpiray tanàna aminy indray eto no tsy nino azy. Tsy hoe velom-panontaninany aminy fotsiny izy ireo, fa tafitohina mihitsy aza ka nahatonga azy tsy nanao fahagagana. Tamin'ireo toerana nolalovan'i Kristy dia tsy misaraka ny atao hoe finoana sy ny fahagagana. Antony, ireo fahagagana nataony no famantarana ny asa nanorahana azy iraka izay amerina indray ny olombelona ao amin'Andriamanitra amin'ny fanafahana azy ireo amin'izay mangeja azy sy mampisaraka azy amin'Andriamanitra. Ary ny fahagagana no azo lazaina fa valomen'i Kristy anoreo mino azy, ny finoanao no mahavonjy anao. Eto anefa dia ireo iray tanàna amin'i Kristy indray no tsy mahatsapa ny zava-tsoa sy ny fitiavan'Andriamanitra ho aminy. Tako ny zavatra eto ivelany masony, ka tsy mandeha araka izay itondran'Andriamanitra azy, dia lala ny finoana andraisana ny famonjena entin'i Kristy ho an'izao tontolo izao. Tompiainana mety iseho eo amin'ny fiainantsika io indraindray, indrindra rehefa ny fiheverana no mialoha ny zavatra rehetra, ary io fiheverana mialoha io no miteraka fisalasalana, ka zary lasa sakana tsy handraisana na hametrahana ny maha izy azy ny tsirairay amin'ny toerany sy amin'ny andraikiny. Nanjohan'i Kristy izany, tsy fatiantoka ho azy anefa fa fahavoazana ho antsika nanana tombon-dahany sy nanidiny fo. Angatao Andriamanitra, anokatra ny fotsika, andraisantsika ny hafany sy ny teniny amin'ny alalan'ireo manodidina antsika, mba andraisantsika hatrany ny fitiavany.